са ни дадени за пример за нещата, които са преодолели посредством вярата. Или това бяха хора, за които всичко бе възможно, защото вярваха. И понеже за един герой не можах да се сетя как да го опиша, бонус точка за този, който ми каже, имаше само един герой от цялата глава, който не излезе на екраните. Не. Не. Свързане с една жена, която беше съдия. Да. Започва с В и завършва на Арак. А, така. Добре. Та, това, което обвърза всички тези герои, които разгледахме, както споменахме, вярата. И това, което те са постигнали, ако може да наречем, посредством тяхната вяра. И на всички трябва да ни е ясно, че те не са го постигнали сами. Те не са го постигнали чрез собствени усилия, не са го постигнали за това, че са били по-висши или някакъв друг вид общество. Те са го постигнали, защото в момент на слабост човешка, в момент на трудност, в момент на недостиг дори, в момент на липса на всякаква надежда, те са положили своята вяра единствено и само в Бог. И темата всичко е възможно за този, който вярва, наистина носи силно послание за надежда, за сила и за вяра. И вярата, която разглеждаме, не е някакво интелектуално съгласие с определени идеи. Тя е дълбоко и най-вече живо доверие в Божията добрина, в Божията любов и в Божия съвършен план. Тази вяра е връзка между човешкото сърце и Божието обещание. И когато вярващият, когато ние поставям доверието си в Бога, възможностите пред нас се разширяват. Защото вече, както споменахме, тези герои, не разчитаме на собствените си сили, не разчитаме на собствените си възможности, а се облягаме на безграничната Божия сила. Чрез вяра човек вижда отвъд ограниченията на видимото. Чрез вяра човек преодолява страхове и несигурности. Чрез вяра човек знае, че Бог действа и в невидимото. И въпросът не е дали ние можем да направим невъзможното, а дали ние вярваме, че Бог може. Вярата ни позволява ние съвместно да участваме в чудото на Божието действие. Единственото, което се изисква от нас е да му се доверим напълно. Истинската вяра се намира в сърцето. Истинската вяра не е в ума, истинската вяра не е дори действия. Истинската вяра е в сърцето, което дори по време на изпитания, дори във време на трудности, знае, че Бог остава верен, знае, че Бог е винаги способен да направи това, което, както много пъти казваме, човешкият ум не може да проумее. Тази вяра, за която говорим, трансформира животи, променя съдби. И всичко е възможно за онзи, който вярва, ни призовава не просто да мечтаем за невъзможното, а да вървим в пълно доверие към Бога, който прави всичко възможно за този, който вярва. И вярвам, че следващите три послания, които ще чуем, ще потвърдят всичко това. Някои от тях ще са именно тези герои, които разгледахме преди малко. Затова на първо място давам думата на Танчето, която ще сподели това, което е подготвила, което е в сърцето ѝ. И след това ще чуем останалите. Танчо, заповядай.
Здравейте от мен. Радвам се, че можем да бъдем заедно тази вечер. И днес, както вече разбрахте, размишленията ни ще бъдат върху темата «Всичко е възможно за този, който вярва». Това е един стих от Евангелието от Марк, 9 глава. Но аз искам да прочета цялата история, която се намира в 9 глава на Марк, от 14 до 27 стих. И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество и книжници, които се препираха с тях. И веднага, като го видя цялото множество, смая се, изтекоха се, та го поздравяваха. И той ги попита, за какво се препирате с тях? И един от народа му отговори, «Учителю, доведох при тебе сина си, който има ням дух, И където и да го хване, тръшка го и той се запеня, скърца с зъби и се вцепенява. И говорих на твоите ученици да изгонят беса, но не можаха. А той в отговор им каза: О, родене вярващ, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Доведете го при мене. И доведоха го при него, и като го видяха, хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи, и той падна на земята и се валяше запенен. И Исус попита баща му, колко време има, откак му е станало това. А той каза: от детинство. И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби, но ако можеш да сториш нещо, смили се над нас и помогни ни. А Исус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. Веднага бащата на детето извика, казвайки: вярвам, Господи, помогни на моето неверие. А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: дух неми и глухи, аз ти заповядвам, излез от него и да не влезеш вече в него. И духът, като изпищя и го сгърче силно, излезе и детето стана като мъртво. Така че мнозина казваха, че е умряло. Но Исус го хвана за ръката и го вдигна и то стана. Амин. Предполагам, тази история е позната за всички. Тук виждаме едно от чудесата, които Исус извърши, докато беше на тази земя. И по-специално, както вече казах, ще спрем вниманието си върху 23 стих от 9 глава на Марк. А именно, а Исус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. На първо място искам да си припомним какво точно е вярата. Вярата е отношение на доверие към дадена личност. Доверие, при което човек вярва в думите на тази личност, доверява се на тази личност, следвайки я и прибягвайки към нея за помощ, когато е необходимо. Аналогично, вярата ни в Бог представлява нашето доверие, нашето отношение на доверие към Него, към Неговите думи или Божието Слово. Също така, вярата ни в Бог се изразява в нашето доверие да му се посветим, да му служим и да уповаваме на него във всеки един момент от нашия живот. Нека да прочетем Евреи 11:6. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които го търсят. Вярата е основата на нашите взаимоотношения с Бог. Словото ни казва, че без вяра не е възможно да угодим на Бог и всеки, който идва при Бог, трябва да вярва, че има Бог. Вярата произхожда от сърцето и тъй като Бог е творецът на цялата вселена, той е всемогъщ, всесилен и всезнаещ, вярата ни в Бога надхвърля възможностите на нашия човешки разум. Тя не се основава на нашето виждане, логика или знание. За да се доверим на някого обаче, какво е необходимо? Мога ли да изляза сега на улицата и да се доверя на първия човек, когато срещна? Мога ли да му споделя най-съкровените си тайни и мечти? Не мога. За да се доверим на някой, е необходимо да го познаваме. Да познаваме неговото сърце и неговото естество. Не просто да знаем кой е, да знаем името му или къде живее. Съответно, доколкото познаваме Бог, Неговото естество и Неговото сърце, дотолкова ще можем да му се доверим. А как можем да опознаем повече Бог и Неговото сърце? Разбира се, като ежедневно прекарваме време в общение с Него, като ежедневно четем и размишляваме върху Словото Му и колкото повече се потапяме в дълбочината на познаването на нашия Бог, толкова по-лесно ще можем да му се доверим. Сега искам да разгледаме някои от качествата и атрибутите на Божието естество, които са ни разкрити в Словото и които ни помагат да познаваме повече Бог и да му се доверим. На първо място, Бог е вечен. Няма начало и край. Няма минало и бъдеще. Той е свободен от хода на времето. Както псалмистът ни казва в Псалми 102:27, ти си същият и твоите години няма да се свършат. На следващо място, Бог е непроменяем. Той е съвършен във всяко отношение. И понеже Той е неизменяем, можем напълно да му се доверим, като се осланяме на Неговото Слово. Можем да посрещнем всички житейски ситуации с увереност, че всичко съдейства за наше добро, както ни казва Павел в Римляни 8:28. на следващо място. Той е всемогъщ. Той има абсолютната сила да стори каквото и да е. В Еремия 32:17 ни се казва: О Господи Йехова, ето, ти си създал небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо трудно за тебе. Когато разберем великата сила на нашия Бог, никога повече няма да се колебаем да искаме Неговата помощ в каквито и обстоятелства да се намираме. Защото Той единствен има силата да ни помогне. Бог е вездесъщ. Той присъства навсякъде и по всяко време. В Псалми 139 от 7 до 10 четем: Къде да отида от Твоя дух или от присъствието Ти къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи. Бог вижда всичко, което вършим и преживяваме, и без значение как се чувстваме, Той е там. И ръката Му ще ни води и ще ни държи, както казва стиха, който прочетохме. На следващо място. Бог е всезнаещ. Той има неограничено познание. Той ни познава още от утробата на майките ни. В Псалми 139:16 стих се казва: Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Фактът, че Бог знае всичко, трябва да подсилва нашата вяра, когато сме в изпитание, защото Той знае много повече от нас за нашите проблеми. Той знае причините и последствията на всяко решение, което можем да предприемем. И знаейки това, ние винаги трябва да търсим Неговата насока за правилните решения на нашите проблеми. Бог е всемъдър. И в своята съвършена мъдрост, Той ни даде Словото Си, за да ни води във всичко, което трябва да вършим. Бог ни е разкрил всички тези свои качества. Словото ни казва, че вечният, непроменяемият, всемогъщият, вездесъщият, всезнаещият, всемъдрият, святият Бог е същият, който ни обича толкова много, че даде единородния син в жертва, за да не погине нито един, който вярва в него. И знаейки кой е Бог и на какво е способен, ние трябва да сме сигурни, че най-доброто, което можем да направим, е да положим доверието си и упованието си в него. Да се доверим на Бога означава да не се безпокоим за всяко нещо, а да оставим на Бог всичките си грижи и да сме спокойни, че Той е в контрол. Нашият живот не се управлява от безлични сили като шанс, късмет или съдба, а от чудесният и личностен Бог, който е прекалено любящ, за да бъде немилостив и прекалено мъдър, за да греши. И сега отново искам да се върнем към първоначалния текст, който прочетохме в Марк 9 глава. Там виждаме как един отчаян баща търси решение за проблема на сина си. Може би бащата на момчето беше чул, че има някой, който има способността да изцели детето му, и той беше отишъл при него. Той избра да се довери на Исус и да моли за милост за детето си. А думите, които Исус му каза, бяха: Ако можеш да повярваш, всичко е възможно за този, който вярва. След тези думи обаче, в стих 24, виждаме противоречието, което изразява бащата на детето, казвайки: Вярвам, Господи, помогни на моето неверие. Той едновременно вярва и не вярва. Това е проблем, с който може би много от нас днес се сблъскват, защото само с нашите човешки способности не можем да се справим с всички проблеми. Искаме да вярваме, но много често допускаме съмненията да ни завладеят и да ограбят мира ни. Бащата на болното момче осъзнава това и освен, че иска Исус да помогне на детето му, той иска Исус да му помогне на него да се довери и да повярва. Словото ни казва в Филипяни 4 глава 6 и 7 стих: Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение. И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Тоест, за да се доверим напълно на Бог, Трябва да оставим всичките си колебания, страхове, проблеми и притеснения и да му благодарим, че той вече има решение за тях. Да, понякога разрешаването на дадена нужда или проблем отнема много време, но когато положим упованието си в Бог и чакаме Неговия отговор, той ще укрепи сърцата ни, както ни насърчава и Давид в Псалом 27:14. Чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. Колкото и да се опитваме да контролираме нещата по-човешки, винаги идва момента, в който стигаме на предела и осъзнаваме, че сами не можем да се справим. И там на предела Бог отново стои с протегнати ръце и не чака да положим нашето доверие в Него. Чака да поискаме от Него да укрепи вярата и сърцата ни. Той е винаги там, на една молитва разстояние, а думите от Марк 9:23 «Всичко е възможно за този, който вярва» и днес са насочени към нас. Бъдете благословени!
Амин. Накрая ще направя едно кратко обобщение. Следващия представител на младежите е от мъжката част, така че представям ви Алеко.
Слава на Бога! Така, стоейки на столовете, си припомних част от студентските години, така преди да се явя на изпит и в притеснението си как забравях всичко, което трябва да кажа. И след изпита отново се връщаше цялото ми знание. Но все пак, нали е важни са знанията, а не оценката. Текстът ни е в Битие, 18 глава, от 1 до 15 стих. След това Господ се яви на Авраам пред барабата на Маврий. Когато той седеше при входа на шатрата си, горещината на деня, като повдигна очи, погледна, ето, трима мъже стояха срещу него и като ги видя, завтича се от входа на шатрата да ги посрещне. Поклони се до земята и каза, Господаро мой, ако съм придобил твоето благоволение, моля ти се, не отминавай слугата си. Нека донесат малко вода и си умий краката и си починете под дървото. И аз ще донеса малко хляб, да се подкрепите и после ще заминете, понеже за това дойдохте при слугата си. А те казаха, направи, както си казал. Тогава Авраам влезе бързо в шатрата при Сара и каза, приготви по-скоро три мери чисто брашно, замеси, направи пити. А Авраам се затича при стадото за едно младо добро теле и го даде на слугата, който бърза да го сготви. После взе масло, мляко, изготвеното теле и ги сложи пред тях и той стоеше пред тях под дървото, докато те ядяха. Тогава те му казаха, къде е жена ти Сара? А той отвърна, ето шатрата е. И Господ каза, до година по това време аз ще се върна пред теб и жена ти Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатрата си, която беше зад него. А Авраам и Сара бяха стари в напреднала възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И така Сара се засмя в себе си, като казваше, като съм остарява, ще има ли за мен удовлетворение, като и господарят ми е стар? А Господ каза на Авраам, защо се засмя Сара? И каза, като съм остарява, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време ще се върна пред тебе до година, по това време и Сара ще има син. Тогава Сара, понеже се оплаши, се отрече, като каза, не съм се смяла, а той каза, не е така, ти се засмя. Много интересно, когато ми предложиха да говоря днес, на следващия ден, веднага се сетих за този пасаж от Словото, на следващия ден беше националната молитва и трябваше да отседна при ни мои приятели, които са вярващи. И те така от доста дълги години чакаха дете. Може би близо 20 години. И когато отидах пред тях, те ми съобщиха новината, че очаква детенце. И си казах, слава на Бога, явно наистина за това трябва да говоря. Ако се върнем на предишната глава, какво се случва там? Авраам е на 99 години и Бог му се явява, като казва: аз съм всемогъщият Бог. Другото, което се случва, той утвърждава завета си с Авраам и му дава обещание. Друго, което се случва, Бог дава нови имена на Авраам и Сара. Авраам вече не е Авраам, а Авраам. И Сарая е Сара. Тоест от висок отец на отец на множество и от моя княгиня на княгиня. Тоест Бог променя идентичността им. Друго, което става, Бог казва, че ще благослови него и не със син. Ще станат баща и майка на много народи. При което Авраам пада на очи и се засмива също както Сара и казва: на 100 години ще е човек ли, ще му се роди син. Нека Исмаил да бъде благословен. Но Бог казва: не е Исмаил, но роденото от Сара. Авраам е наречен баща на вярата. Но сякаш, като четем Словото, той взима някои решения, които сякаш са лишени от вяра. При едно такова решение се ражда Исмаил. Тези решения имаха последствия, разбира се, но виждаме ли някъде в Словото, където Бог го укорява за това нещо, където го осъжда, където му казва: Авраме, ето ти се усъмни, ти не повярва, сега ще благословя друг. Не виждаме такова нещо. Напротив, Бог нарича Авраам приятел. Какво виждаше Бог, което ние чрез нашето човешко разбиране не може да видиме? Даже бихме осъдили. Първото нещо, което вижда Бог, е, че ние сме преди всичко хора. Той знае нашето естество. Ние грешим, имаме недостатъци и слабости. И често се проваляме. Нашето освещение е процес. Друго нещо, което вижда Бог, е, че Бог вижда цялата картина по различен начин. Той гледа на сърце и знае всеки мотив за действията ни. Трето нещо е, че Бог вижда в Авраам, който въпреки недостатъците си, го поставя на първо място. И на четвърто място Авраам беше верен и се доверяваше на Бог. Вярата на Авраам се заразяваше в доверие и вярност в Бога. Затова Бог му се яви като всемогъщ, за който няма нищо невъзможно, да дори Авраам да е на 100, а Сара на 90 години. Бог ни дава винаги това, от което се нуждаеме, на най-доброто време и винаги носи най-голяма радост. Нека да се помислим малко според вас, макар че Сара се засмя, макар че Сара каза дали ще се наслади, дали ще се удовлетвори от това, което ще се случи. Все пак, според вас, дали Исмаил радваше повече Авраам и Сара или Исак? Ето, че подареното от Бога беше много по-благословено от това, което се роди по-човешки. Когато вършим нещата по-човешки, резултатът не ни носи пълна радост. Дори понякога в Божията милост Бог благославя нашите грешки, но това благословение не е същото. И винаги има последствия. Словото пише, че вярата е даване на твърда увереност в тези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Но какво точно? увереност и убеждение да вярваме, че ще получим всичко, което искаме сега, на момента, понеже се нуждаеме от Него, и да вярваме даже до посиняване, както се казва, толкова много. И когато нищо не се случва и винаги се намира някой, който да дойде да каже: брат, малка ти е вярата, или сестра, малка ти е вярата. Да, обаче в Словото има случаи, когато Исус укори своите ученици за своето маловерие, когато се опитваха да изцелят бесноватия младеж, тогава той укори учениците, а не бащата на момчето. Или по-скоро, въпреки всичко, въпреки цялата ситуация, въпреки това, през което преминаваме, ние да сме твърдо уверени, че Бог знае нашата нужда, че Бог е до нас, че Божието време е най-доброто и Той няма да ни остави. Че щом Той откъм нас, кой ще бъде против нас, че Той ще се погрижи за всичко, а ние просто трябва да му се доверим. Просто трябва да следваме неговия план, да му благодарим и да вършим това, за което ни е призовал, както казва, както правят Авраам и Сара. А всичко останало ще ни се прибави. Преди време имах един сън. Аз също се надявах и все още се надявам и се моля за нещо. И все още нямам, нали, отговор. Та сънувах един сън, в който съм на служение в София, в църквата на Имануил Бозов, понеже там служих преди. И сестра Таня от ВБИ ми подава Библия. И преди това, разбира се, се молих предната вечер, точно за тази нужда. И е отворена на 27-я псалом, последния стих. Аз никога не бях чел 27-я стих и не знаех какво пише там. И когато се събудих, веднага исках да го прочета. Там пишеше, както прочете Таня: чакай Господа, дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай Господа. След време бях говорил с една приятелка и я помолих да се помоли за тази моя нужда. И тя каза: аз няма да се помоля за тая нужда, но ще се помоля Бог да ти даде търпение и да чакаш. И си казах: Боже, това е, щом така си казал. През каквото и да преминаваме, всеки един от нас със сигурност се моли дълго време за нещо. Някой има нужда от изцеление, чака дълго време да бъде изцелен, или отговор на някаква нужда или снабдяване. Дори понякога да се засмиваме, както Авраам и Сара направиха в своето съмнение, и аз съм го правил, ние не трябва да се отказваме да вярваме. Ние трябва да се изправим, да продължим и да не мислим пораженчески. Защото преди всичко сме повече от победители, защото сме с Бога. А всемогъщият и любящ Бог, който на наша страна, за Него няма нищо невъзможно. Слава да бъде на Бог.
Нека да насърчим леко. Честно казвам, не знаех, че трябва да излизам да ги представям. Преди малко ме хванаха неподготвен. Може би или ми лечеше. Затова последният човек, който днес ще сподели това, което Бог е вложил в сърцето му, е Бори.
Здравейте от мен. Колкото и да е притеснително да си тук отпред, съм благодарна за това, че мога да застана и да бъдем заедно. Темата, която ни беше зададена, ми беше на сърце от около месец и много се зарадвах, когато я чух. Всичко е възможно за този, който вярва. Историята, която искам да споделя с вас тази вечер, ме беше докоснала преди доста време, когато четох коментари на тази тема и погледнах на историята от по-различен ъгъл. Поставих се на мястото на героя, който ще разгледаме, и осъзнах, че всеки един от нас може би е бил или в момента е в подобна ситуация. Но тази вечер искам да се замислим върху въпроса как аз ще реагирам в подобна ситуация. Можем да започнем с основния пасаж, който се намира в Евангелието от Марк, 5 глава, от 21 до 36 стих. Когато Исус пак премина с лодката на отсрещната страна, при него се събра голямо множество и той беше край езерото. И дойде един от началниците на синагогата, на име Яир, и като го видя, падна пред нозете му. И много му се молеше, като казваше: «Малката ми дъщеря е на умиране. Моля ти се да дойдеш и да положиш ръце на нея, за да оздравее и да живее». И той отиде с него, и едно голямо множество вървеше след него, и хората го притискаха. И една жена, която беше имала кръвотечение 12 години и беше страдала много от мнозина лекари и беше похарчила за лечение целия си имот, без да види някаква полза, а напротив, беше и станала по-зле, като чу отзивите за Исус, промъкна се сред навалицата отзад и се допря до дрехата му, защото си казваше: ако само се допря до дрехата му, ще оздравея. И веднага кръвотечението й престана и тя усети в тялото си, че е изцелена от болестта. И веднага Исус, като усети в себе си, че от него излезе сила, обърна се към множеството и попита: кой се допря до дрехата ми? Учениците му отговориха: ти виждаш, че народът те притиска, а казваш: кой се допря до мене? Но той оглеждаше, за да видя тази, която беше направила това. А жената, оплашена и разтреперана, като знаеше станалото с нея, дойде и падна пред него и му каза цялата истина. А той каза: дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Докато той още говореше, дойдоха от къщата на началника на синагогата и казаха: дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя? А Исус, като дочу това, което си говореха, каза на началника на синагогата: не бой се, само вярвай. Перифразирах малко темата и я заглавих пътят на Яир. Можем да си представим колко е бързал Яир в този момент. Все пак прави всичко възможно, за да спаси живота на собствената си дъщеря. Наоколо има много хора и е почти невъзможно да се допре до изцелителя. Всеки е отишъл там със своя проблем, със своята нужда, с която може би се е борил цял живот. А знаем, че Исус от милост се спираше при всеки, за да даде изцеление или освобождение. Всички се бутат, настъпват, карат, защото всеки купнее просто да се допре до него. Ако се замислим как се чувства Ир в този момент, със сигурност ще го разберем. Толкова бързаме за работа или училище, защото отново закъсняваме, а пред нас има някой, който спокойно кара автомобила си и за никъде не бърза. Чакали сме много време пред лекарския кабинет и точно когато идва нашия ред, пред нас влиза някой и казва: само да попитам. Всеки е бил в такава ситуация, когато сме на ръба и не можем да чакаме повече. Тогава търпението ни се изчерпва, избукваме, изкарваме си всичко на хората около нас, а много пъти проблемът ни е много по-малък от този на Яир. Той в този момент може би осъзнава, че губи шанса да спаси живота на дъщеря си. Разбира, че моментът преди да излезе от дома си, може би е бил последният, който е прекарал с нея. Как бихме се почувствали ние в подобен момент? Ще се усъмним дали Бог все още ни обича, дали ни чува, дали ръката му се е скъсила към нас, дали се интересува от нас, дали сме му скъпи. Сигурна съм, че на всеки от нас са минавали такива мисли в даден момент, когато е бил в трудна ситуация. Точно в този момент, в който всичко, което можем да направим, е просто да оставим всичко в неговите ръце, най-много ни изгражда. Усъвършенства вярата ни в него и ни изгражда по-зрели духовно. Бог, който е създал времето, няма как да бъде притиснат от него. Той винаги спазва обещанията си и никога не закъснява. Има точното и най-доброто време за нас. Понякога е толкова безнадежно в нашите очи просто да чакаме, но той е изчислил всеки един детайл до секундата, преди още проблемът да е дошъл до нас. Какво означава да чакаме Бог? Да се доверим на Бог при всякакви обстоятелства и хора, дори когато изглежда, че не вървят по нашия начин. Да чакаме Господа означава да осъзнаем, че нямаме контрол над ситуацията и да изберем да се доверим на този, който има. Много пъти в нашите очи изглежда, че Бог не работи или поне не работи по начина, по който ние искаме. Но това, което ние виждаме, е една съвсем малка част от пъзела, а Той вижда цялата картина от високо и е предвидил всяка ситуация и ни дава най-доброто за нас на най-доброто време. В 30 стих виждаме, че жената с кръвотечението се допира до Исус и бива изцелена. В този момент Исус усеща, че излиза сила от него и спира. Жената излиза и признава за случилото се. За първи път от 12 години тя успява да я заяви, че е здрава и чиста. През цялото това време, според закона, тя е била считана за нечиста и е трябвало да стои вън от стана далеч от всички. Какво си мисли в този момент, Яир? Дали той може да се зарадва заедно с тази жена, когато знае, че неговия проблем става все по-сериозен с всяка изминала минута? Как постъпваме ние в подобен момент? Радваме ли се заедно с тези, които се радват? Плачем ли заедно с тези, които плачат? В Римляни 12:15 се казва: «Радвайте се с онези, които се радват. Плачете се с онези, които плачат». Това, което може да ни насърчава в подобен момент, е, че този, който е отговорил на тяхната нужда, е същият, който чакаме да отговори на нашата. И ни обича не по-малко, отколкото обича тях. В 35 стих четем вестите, които идват до Яир. Дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя? Питаме се, има ли смисъл изобщо да продължава Яир в пътя си. Той направи всичко възможно, но не беше достатъчно. Думите няма смисъл идват от неговия дом. Най-близките му казват просто да се откаже. Казват му, че всичко е изгубено. Можем да погледнем към една подобна ситуация в Стария Завет. Йов. Винаги съм се възхищавала на вярата, смирението и търпението на този човек. Макар и да беше богат, виждаме, че той не беше прилепил сърцето си към богатството, а обичаше Бог. В първа глава, 21 стих се казва: «Гол излязох от утробата на майка си, гол и ще да се върна там. Господ даде, Господ взе, да бъде благословено Господнето име». Той имаше много добитък, слуги, слугини и беше благословен със 7 сина и 3 дъщери. Но всички неприятности се струпват наведнъж до Йов. Всичко това обаче донесе плод в живота му, защото в Евреи 12:11 се пише: «Всяко наказание първоначално изглежда за страдание, а не за радост, но след това то принася плод на мира и на справедливостта за тези, които са възпитавани чрез него». Точно както при Яир думите «Откажи се» дойдоха от дома му, от най-близките му, така и при Йов дойдоха от съпругата му. Тя му каза във 2 глава 9 стих: «Още ли държиш пред правдивостта си? Похули Бога и умри». Но отговорът на Йов в този момент беше: «Ти говориш, както говори една от безумните жени. Що, добро ли ще приемаме от Бога и да не приемаме и злото?» Много пъти до нас идват подобни думи. Стига си чакал, няма смисъл, няма надежда, всичко свърши. Ако в такива моменти слушаме всеки глас, който идва до нас, ще бъде много лесно да паднем, защото тогава сме най-уязвими. След тези така обесърчаващи думи, Яир чува друг нежен, тих, любящ и насърчаващ глас, който му казва: «Не бой се, само вярвай». Яир избира да послуша този тих и нежен глас, а не всички около него, които идват с факти, които така го съкрушават. Колко лесно ни е и на нас да се вслушаме в гласовете, които са около нас и които ни казват: «Няма надежда». След като Бог в Словото си ни е обещал, в Исаия 49:15: «Може ли жена да забрави сучещото си дете, за да не се измили на детето на утробата си? Обаче те дори и да забравят, аз все пак няма да те забравя». И в Лука 1:37: «Защото за Бога няма нищо невъзможно». Какво можем да правим, когато всички около нас ни обесърчават? Да застанем пред Бог чисти и открити и да оставим в Неговите нозе своя проблем. Не да твърдим, че Той не съществува, а да Му признаем, че е твърде голям за нас, за да се справим за Него, но за Бог няма голям проблем и Той може да разреши всяко едно нещо. Да отворим Божието Слово, в което имаме обещание, че Той не ни забравя, донася и няма да ни даде повече от това, което можем да носим. Продължаваме с историята от 37 до 43 стих. А Исус, като дочу това, което си говориха, каза на началника на синагогата: не бой се, само вярвай. И не позволи на никого да го придружи, освен на Петър, Яков и Якововия брат Йоан. А като дойдоха до къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачеха и нареждаха на висок глас. След като Исус влезе, им каза: защо така се вълнувате и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те му се присмиваха, но той, като изкара навън всички, взе бащата и майката на детето и онези, които бяха с него, и влезе там, където беше детето. И като хвана детето за ръка, му каза: Талита куми, което значи: момиче, на тебе казвам, стани. И момичето веднага стана и започна да ходи, защото беше на 12 години. В същият миг те се смаяха твърде много. Исус строго им заръча никой да не научи за това и заповяда да й дадат да яде. Как ли се чувства Яир в края на тази история? Всички около него се оплакват, ридаят, вижда съкрушената си съпруга, близки, приятели, семейството и най-вече мъртвото тяло на дъщеричката си. Може би това е най-големият изпит за вярата на Яир. Какво ли изпитва той в този момент? Може би обвинение, че не е успял да стигне на време и да спаси живота й. Или пък е ядоса на Исус, че се забави и откликна на друга нужда, въпреки че Яир беше отишъл при него пръв със своята. А може и точно в този момент да звучат думите в ума му: не бой се, само вярвай. Може би той е положил в Исус твърда увереност, че Бог е добър, верен и на точното време ще извърши своя план. Как реагираме ние, когато в нашите очи ситуацията е безнадежна? Дали обвиняваме Исус? Боже, ти отговори на неговата нужда, а на моята не. Защо чуваш неговия глас, а моят не? Много ни е лесно да обвиним Бог, че не си върши работата както трябва и на време. Много ни е лесно да си мислим, че Той не е достатъчно силен и могъщ, за да оправи проблема ни. Но точно в този момент трябва да отидем при Него и да оставим проблема в нозете Му. Без значение колко е голям, без значение колко е труден, без значение от колко години се борим с това, Бог никога не закъснява. Той знае дните ни на тази земя и знае кога какво да извърши в живота ни. До тук разгледахме реакцията на Яир в цялата ситуация, но искам да обърнем внимание на реакцията на Исус. Далас Уилърд бил помолен да опише Исус с една дума и неговата дума била спокоен. Той не бързал от едно място до друго и тази история е типичен пример. Въпреки че отива да изцели момиче, което е на смъртно легло, това не му попречило да спре и да изцели жена, която също имала нужда от изцеление. В неговите очи няма малък и голям проблем. Той не разделя нуждите ни в две графи – по-важен и по-малко важен. Колкото обичал момиченцето, толкова обичал и жената. И колкото важен бил проблемът на момиченцето, толкова важен за него бил и този на жената. Търпението е нещо, което Бог изгражда в нас и ние можем да вземем най-добрия пример от Исус и да се поставим в ситуации, в които Той е бил и са изисквали търпение. Можем да видим Неговите реакции в такива ситуации. Замислих се какво ни пречи в един подобен момент да чакаме и да се доверим на Бог. Може би имаме желание всичко да е под наш контрол, да държим всяка ситуация и да знаем какво ще се случи. Искаме всичко да се случва на времето и мястото, което ние сме определили, и да не се разминава с очакванията ни. Виждаме Ева, която вместо да се довери на Божия план и време, поема нещата в свои ръце, като яде от плода. Това, което последва от това нетърпение, е грях и отделение от Бог. Тя просто е имала желание за контрол и власт. Не можем да се доверим на Бог, че ще отговори в ситуацията ни по начина, по който ние искаме. Искаме по-бързо да се намеси в ситуацията ни и не можем да чакаме. Страхуваме се от неизвестното бъдеще. Не можем да му се доверим, че Бог има по-добър план от нашия за нашия живот. Но ще ви насърча с стиха, който винаги ме насърчава, в Еремия 29:11. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Авраам и Сара устарявали и отчаяно искали дете. И така те взели нещата в свои ръце. Сара дала на Авраам слугинята си Агар, Агар запременяла и родила на Авраам детето Исмаил. Бог вече бил планирал добри неща за тях, но те били обесърчени от обстоятелствата и се опитали да изпреварят Бог. Това обаче не се е случило без цена. Оставило е хора огорчени и наранени. Виждаме след това съвършения план на Бог в живота им. В старините им ги дарява с дете. Виждаме Давид, който е прекарал по-голямата част от младостта си, бягайки от Саул, който искал да го убие. Справил се е с синът си, който искал да вземе трона му. Бил се е в много битки и въпреки това в Псалом 37 от 5 до 7 казва: «Предай на Господа пътя си и уповай на Него, и Той ще извърши очакването ти, и ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него». Това не означава, че бурите в живота ни ще са по-леки, но ще имаме един помощник, учител, утешител, баща, който винаги ще бъде до нас и никога няма да ни остави. Не мога да дам точен отговор на въпроса как да изградим това търпение, защото и аз все още имам проблеми с това, но едно знам от личен опит. Колкото повече време прекарваме с един човек, толкова повече се оприличаваме на него. По същия начин е и в взаимоотношенията ни с Исус. Колкото повече време прекарваме с Него, толкова повече ще се оприличаваме на Него. Павел говори за това в посланието си към галатяните. Докато прекарваме време на Бог и позволяваме на Святия Дух да работи в живота ни, определени качества започват да се изграждат в нас. Павел говори за тези качества като плодът на Духа в 5 глава, 22 до 23 стих. А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, кротост, вярност, себеобоздание. Срещу такива неща няма закон. Търпението и доверието в Бог са неща, които всеки ден, всеки един от нас изгражда в характера си. И за двете неща можем да черпим примери от Исус, който изпадаше в ситуации и изкушения като нашите, но в нищо не съгреши. Може би някой тук не се намира в ситуация, в която не може да направи нищо и не е под Негов контрол. Мога да ти кажа, отиди при Бог и остави всичко в Неговите носи. Той вече знае с какво се бориш, но иска ти да отидеш и да му кажеш. Както само изповядания пред Бог грях е простен, така и изповядания пред Бог проблем ще има своето разрешение. Кажи му: Господи, не знам какво правиш в момента в живота ми или ще направиш в бъдеще, но избирам да ти се доверя. Бог те обича толкова много. Даде живота си на кръста за теб и никога няма да те остави сам.
Не знам за вас, обаче аз не ги, нали, заборя, може би имах някаква идея за какво ще говоря, обаче всички останали, сякаш имаш един синхрон, въпреки че, нали, темата беше предоставена предварително, имаш един синхрон и не знам за вас, но аз съм изключително насърчен от това, което Бог прави в новото поколение, това, което Бог прави в младите хора в България, в нашата църква, в нашия град, това, че издига нови служители. Не говорим само за проповядване, проповядването е едно от малкото служения, но виждаме как Бог действа сред младите хора и всички истории, които чухме от тримата ни говорители, сякаш наблюдаваме един кръговрат, сякаш наблюдаваме една повторяемост. Първо наблюдаваме човешка слабост, човешки съмнения, човешки страх, и после идва онези крачки на вяра, за които си говорим постоянно. Онези крачки на вяра, които се изискват да ги направим ние. Не да чакаме някой друг да ги направи или Бог да ги направи вместо нас, но да ги направим ние и да ги правим ежедневно, а не само в момент на трудност. И след като направим тази крачка на вяра, идва и третата част от този кръговрат, а именно това, което никога не закъснява според Божието време, именно Божествената намеса и Божествената сила. И преди малко прочетахме един стих, който смятаме допълнение на нашата тема днес. Нашата тема днес беше: всичко е възможно за този, който вярва. И аз бих допълнил така: всичко е възможно за този, който вярва, че за Бога няма нищо невъзможно. И сега ще направим нещо, което не съм предупредил младежите. Всички младежи, всички и децата, всички младежи, да излязате и тук отпред. Всички, наистина всички, Марти, Макс, всички и вие слезте долу, за да може да издигнем ръце за младите хора в нашата църква, в България, за това, което Бог прави като дело, за това, че Той подготвя църквата си, за това, че Той подготвя силни и смели войни, които да завоюват нови територии за Него. Всички, али бети, излезте отпред. Да, насърчете ги да излязат, точно така.